Deputatul Oazul Nantui în studioul Europei Libere de la Chișinău în această zi de 2 martie, o zi care a intrat în istorie. Pe 2 martie 1992, fostul președinte Mircea Snegură semna aderarea Republicii Moldova la Organizația Națiunilor Unite, iar 2 martie a mai intrat în istorie și ca ziua declanșării conflictului armat de la Nistru. Atunci erați în aparatul prezidențial funcționar.
Da, până în 25 mai 92 am fost în aparatul prezidențial. Formal vorbind, eram șeful Direcției Analiză Politică.
Există șanse ca să fie apropiate cele două maluri ale Nistrului și să se vorbească despre Republica Moldova ca despre un stat suveran, independent și integru?
Stimată doamnă Valentina, atunci când noi vorbim despre apropierea malurilor, sunt niște lucruri evidente. Pe de o parte, la 31 august anului trecut, Biroul de Reintegrare a prezentat cifra de 382.861 de persoane din stânga Nistrului cu acte în regulă de cetățeni moldoveni. Eu am vorbit cu oamenii de stânga Nistrului, ei consideră că în prezent acolo în genere locuiesc circa 278.000 de oameni.
Da, s-a redus numărul populației.
Asta în situație când ultimul recensământ din URSS, din 89, a dat cifra de 750.000 de oameni. Adică acolo este un dezastru și mai grav decât la noi. Toți agenții economici din stânga Nistrului sunt înregistrați la Chișinău și realizează operațiuni de export în calitate de agenți economici loiale.
Și ei toți au cetățenia Republicii Moldova, înțeleg.
Și eu ce vreau să spun, că dacă îmblați pe străzile Chișinăului, vedeți autoturisme cu plăcuțe de înregistrare în stânga Nistrului, la orice instituție medicală sau un magazin, stau mașini din stânga Nistrului, oamenii vin fie la shopping, fie la servicii medicale mai calitative. Și în sensul ăsta, acest blow confirmă un lucru evident. Conflictul nu este intern. Și pacificatorii ruși de lungul Nistrului au menire de a conserva artificial, de a nu admite rezolvarea acestui conflict. A doilea moment. Malurile de mult au fost unite de lume interlopă cu implicarea politicienilor corupți. De-amu cât s-au scris despre contrabandă în regiune cu implicarea Transnistriei și celor de la Kiev, și celor de la Odessa, și celor de la Chișinău. Deci este o rețea internațională de crimă organizată, unde Transnistria este un element foarte important, deoarece un regim nerecunoscut este folosit pentru... Deci, și să ne aducem aminte, de exemplu, la o situație absolut aberantă, când la Tiraspol, pe adresa Periulăc Truda numărul 7, este înregistrat compania Energocapital cu un angajat. În 3 zile după aceasta, această companie obține de la ANRE licența pentru livrarea energiei electrice la tarif nelimitat și începe a livra energie electrică pe malul drept. Noi plătim pentru energie electrică, întreținem acest regim, mai mult, malul stâng nu se achită pentru gazul consumat, pentru producerea energiei electrice. Și asta se transformă în datorii.
Cel puțin Rusia deseori încearcă să dea din deget și să spună că Republica Moldova
de arbitraj de la Moscova înaintează pretenții Moldovei cu 270 sau nu știu cât acolo milioane de dolari. Asta e casabia lui Damocle, care a apărut în cărdășie între malurile Nistrului și cei corupți de la Moscova. Vreau să vă spun că atunci când a fost conflictul între Rusia și Georgia, Osetia de Sud, apoi în presă rusă a fost scrisă că 40% din sumele cele care erau alocate de Kremlin pentru regiunea aceea secesionistă rămâneau în buzunarele funcționarilor corupți de la Moscova. 40%. Cu malul stâng, situația este o leac mai civilizate. Doar 20% rămâne la Tiraspol din ceea ce cu mare tam-tam se anunță că, iată, Moscova susține această regiune.
Domnator.
Prin urmare, nu este un conflict intern, nu este între oameni, un conflict artificial înghețat, dar malurile de mult sunt unite de lume interlopă cu implicarea politicienilor corupți de la Chișinău.
Între timp a fost creat acest mecanism internațional, formatul de negociere în 5 plus 2. Dumneavoastră credeți că nu se cunoaște adevărata situație, situația reală, astfel încât să se pună odată și odată punct disputelor?
Dacă ne ați adus aminte de formatul pentalateral, el recent s-a împlinit 18 ani, când în februarie 2002 la Bratislava a fost creată această consfătuire permanentă pentru chestiuni politice în problema reglementării conflictului transnistrean. Deci, aceasta este o capcană pentru Moldova, unde marionetele rusești de la Tiraspol, chipurile sunt parte în conflict și chipurile vorbesc în numele populației din stânga Nistului. Rusia și Ucraina, chipurile sunt mediatori. Vă imaginați ce relații sincere acum sunt între Rusia și Ucraina. Și OSCE tot este mediator. Și acest teatru absurdului durează 18 ani de zile. Această vacă stearpă a 5 plus 2 n-a dat nimic pentru Moldova, numai situația a degradat când sub paravanul politicii pașilor mici, regimul din stânga Nistului s-a ales cu tot ce-i trebuie pentru ca să funcționeze fără ca să se fie deranjat de Chișinău.
Vă referiți la cederile care se fac de autoritățile statului în favoarea regimului de la Tiraspol?
Absolut. Mai mult. Dar este încă un moment. Înțelegeți, dacă ne uităm în Constituția Republicii Moldova, cine se mai uită în ea, acolo este un articol cum că prioritățile politice interne și externe a Republicii Moldova sunt stabilite de Parlament. Iată, recent, noi am încercat în Parlament să dăm curs la o declarație în legătură cu ziua de 2 martie. 39 de semnători.
Apropo, cum vă explicați că deputații PD și PSRM au fost împotriva semnării acestei declarații și am auzit explicațiile liderului PD, Pavel Filip, care spunea că pentru noi ar fi mai important să mărim alocațiile, să facem ca polița de asigurare în sănătate să fie gratuită pentru participanții la conflict.
Știți care e situația? Dacă vorbim de Pavel Filip, eu nu pot uita 20 ianuarie 2016, după care el a promis că va fi un tablou electronic pe care în regim online vor fi demonstrați banii din contul miliardului furat care vor reveni în țară. Da? Deci acolo este credibilitatea domnului Filip. Ca să fie clar.
El are alt argument. El spune că de la înalta tribună ONU a vorbit despre nevoia retragerii armatei Federației Rusie. A vorbit despre importanța soluționării acestui conflict.
No, revenind la Constituția Republicii Moldova. Arătați-mi, vă rog, un document după 2005 să fie adoptat în Parlament și care să fie intitulat ceva de tipul strategiei de soluționare a conflictului din raioanele de Est. În anul 2011, eu am fost selectat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în calitate de consultant al Guvernului pentru elaborarea conceptului strategiei de soluționare a conflictului. Fiind, deci, motivat de importanța
problemei,
eu sigur că am scris acest concept, prima versiune. Și vin la un viceprim-ministru și care a fost reacția viceprim-ministru? Vazu, ce ai scris tu și ce spun rușii?
Frica asta de Moscova?
Nu e frică de Moscova. Că, răspunsul meu a fost următorul. Păi, eu trebuie să scriu ceva pe placul rușilor sau pentru ca problema să fie rezolvată. De acum, lăsăm la o parte ceea ce eu am rescris de 3 ori și pe urmă a fost aruncat la coș. Parlamentul Republicii Moldova niciodată, după 2005, n-a discutat, n-a adoptat nimic, n-a formulat problema de reîntregire a țării. Deoarece, dacă îmi permiteți, este un lucru care pe timpuri mie mi se părea important. Undeva vreo 10 ani urmă, eu mi-am pus, adică mi-am formulat drept scop să propun formula. Ce este conflictul transnistrean? Formula, deoarece conflict transnistrean nu e corect că te duci de pe malul același și Transnistria noi suntem, da? Sau în limba rusă e Pridnistrovie. Și în opinia mea personală, ceea ce numim noi fenomenul conflictului transnistrean este conflictul între proiectul de edificare a statului Republica Moldova în limitele frontierelor recunoscute de comunitatea internațională, cu interesele geopolitice ale Federației Ruse și cu interesele rețelei organizate de crimă organizată, cu implicarea politicienilor de la Chișinău. Iată este și dacă noi căutăm explicația de ce Parlamentul Republicii Moldova nu este preocupat, ignoră această problemă vitală pentru perspectiva acestui stat, eu pot presupune că o bună parte din aleșii poporului sunt preocupați de problema furtului, azi și cât mai mult. Da? Sunt oameni care joacă deci, rolul de agenți de influență a Moscovei și nimeni, adică nu există o majoritate care ar fi fost cu adevărat preocupate de soluționarea conflictului transnistrean. Filip putea să vorbească de la tribuna ONU orice. Pe durata existenței problemei n-a avut niciun precedent, n-a avut loc niciun precedent. Poate domnul Igor Dodon va organiza ședința Consiliului Securității Naționale unde să fie discutate. Dar care sunt acele condiții cu respectarea cărora Federația Rusă va accepta să-și evacueze pașnic potențialul militar din stânga Nistrului? Și cum să le atingem aceste condiții păstrând suveranitatea și caracterul unitar al statului? Nu memorandumul COSAC II, cum acum se pune la cale. Prin urmare, deci proiectul statalității degradează, situația pe ansamblu pe țară degradează, când eu văd ceea ce e scris pe site-ul președintelui Republicii Moldova, este dictat de COSAC, da?
Dar de ce ați tras această concluzie?
Nu vă supărați. Cel puțin profitând de tribuna parlamentară, la 18 decembrie anului trecut, când s-au împlinit 3 ani de la Congresul 14 extraordinar al Partidului Socialiștilor, unde a fost ridicat în slăv Igor Dodon, noi am făcut blocul acum o declarație prin care am cerut clar și răspicat Partidului Socialiștilor: renunțați oficial la angajamentul de a federaliza Moldova, care există în toate documentele voastre programatice.
Dar ei, cu fiice ocazie, resping că ei ar fi promotorii ideii de federalizare a Republicii Moldova.
Deci, dacă îi credem, atunci eu mă scol și plec. Deci, tot comportamentul lui Igor Dodon, din momentul când el a fost ales președinte, se explică printr-o singură ipoteză. Singurul argument care atribuie lui valoare în fața lui Putin este angajamentul lui Dodon de a federaliza Moldova conform scenariului COSAC II. Și este încă un moment perfid. Una era când COSAC a venit în 2003 la solicitarea lui Vladimir Voronin. Și alta este situația în 2020, când noi avem război în Ucraina. Și rușii nu ascund, și Igor Nicolaevici Dodon nu ascunde, dacă vă uitați pe site-ul lui, ceea ce el chipurile a prezentat anul trecut la conferința de securitate pentru München, că precedentul Republicii Moldova poate fi aplicat și în alte conflicte, inclusiv în Ucraina. Este negru pe alb scris, numai că eu deja am obosit să strig despre lucrul ăsta, că se pune la cale, este, cum se spun, nu e vorba de federalizare, deoarece și Germania, și Austria, și Statele Unite, Federația și așa mai departe. E vorba de transformarea proiectului statalității Republicii Moldova în ceva nefuncțional, controlat din exterior. Și, respectiv, crearea precedentului pentru Ucraina, ce urmează să fie istovit în război hibrid.
Dar dumneavoastră admiteți că, totuși, la nivelul forțelor politice, poate fi găsit un consens național referitor la felul cum trebuie să fie rezolvat problema transnistreană?
Stimată doamnă, care consens național când la 2 aprilie 2016 candidatul Igor Nicolaevici Dodon, încă nici candidat fiind, se duce la Comrat și strigă acolo că piciorul jandarmului român nu va călca pe, și tancurile americane nu vor călca pe pământul moldovenesc. Candidatul Igor Dodon se alege cu 98-89% ca în Coreea de Nord și vreți consens național?
Și el acum zice despre frații români când se adresează celor de peste Prut.
Da, frații români, dar se duce la recepție oferită de ambasada română și vorbește de parteneriat strategic cu o mică remarcă. Politica echilibrată al lui Igor Dodon. Înseamnă că el nu este acceptat nici la Kiev, nici la București.
2 martie 2020. Ce fac combatanții? Ce zi marchează ei? Pentru că sunt peste 20.000 de participanți la acel conflict armat de la Mestru.
N-am stat cu armă în mână, în tranșee, eu eram cu negocieri noaptea la Dubăsari. Am zburat cu helicopterul la Tiraspol, la statul major al armatei a 14. Au fost și încercări de a... Am participat la întrunirile cuadrilaterele ministrilor afacerilor externe cu Adrian Năstase, Anatol Zlenko, Andrei Kozarev și domnul Țiu, deci au fost eforturi, dar eu consider că ei au un sentiment amar. Pe ei toate guvernările încearcă să-i cumpere cu niște pomeni de care ți-ai rușine să spui. Când în Parlament se discută să le dea 300 de lei sau 500 de lei, dar când te uiți pe fereastra Parlamentului, la parcarea Parlamentului, acolo pentru spălatul unei mașini se cheltuie mai mult decât noi discutăm acolo, da? Și nicio forță politică din Parlament nu-și pune problema. Băi, oamenii ăștia au luptat, camarazii lor au murit, copiii au rămas orfani. Pentru ce au luptat ei? Pentru integritatea țării? Dar noi ce am făcut ca această țară să fie reîntregită? Și asta este, înțelegeți, când vorbiți de forțe politice, domnul Bătrâncea, când pe 18 februarie a ieșit la rampă, după ce eu la 13 februarie am ieșit și am vorbit foarte tranșant, nu dur, mă rog, medicul legist nu este obligat să aleagă terminologia unui psiholog, da? El a spus că, iată, noi am propus să fie discutată, spune minciuni, ca și șeful lui Igor Dodon. Eu am încercat să propun ca să ne ducem undeva la Vadul lui Vodă sau nu știu unde, să facem un seminar fără microfoane, fără clișee pseudo-ideologice. Nu s-a acceptat. În schimb, toate fracțiunile PSRM au fost purtate, nu prima dată, la Moscova.
După 30 de ani, Oazu Nantoi poate spune foarte clar dacă într-un timp previzibil poate fi propusă o soluție pentru problema transnistreană?
Cine a propus în 2003 strategie 3D, formulă?
Oazu Nantoi.
Oazu Nantoi. Pe urmă cu Igor Munteanu, pe urmă cu Vlad Săcor, am scris un document care se numea strategie 3D. Vreau să vă spun un lucru care este mai puțin cunoscut. În 2003 am fost invitat la o conferință internațională în Varșovia sub auspiciile lui Zbigniew Brzezinski. Și eu eram atât de mândru și atât de motivat, am pregătit un raport despre metodologie soluționării conflictelor înghețate. Am fost aplaudat. Dar aici cui să-i arăți aceste studii? În 2001, un coleg de la EPP, domnul Pântea, a scris un studiu despre potențialul militar în stânga Nistru.
Cunosc acel studiu, da?
Deci, sunt suficiente materiale care pot fi sintetizate foarte repede, de un grup de experți, care pot servi drept bază pentru... Mie nu-mi place cuvântul strategie. Moldova e campionă la capitolul strategiilor aruncate la coș. Planuri de acțiuni sectoriale. Ministerul Educației are de făcut asta. Ministerul Economiei are de făcut...
Păi, dar asta nu înseamnă politica pașilor mici?
Asta nu. Asta înseamnă demontarea dirijată, univocă, a structurilor anticonstituționale din stânga Nistrului, cu asistență internațională, în parteneriat cu Ucraina, cu garanții pentru populația din stânga Nistrului că domnul Găciuc va porni asupra lor, dar glumesc. Deci este vorba de o abordare complexă. Totul este, numai că în Biblie scrie, nu stricați urjul cu gâștile, gâștile noastre găgăiesc în Parlament, acoperind furtul și trădarea.
Întrebarea mea era mult mai precisă. Cât timp totuși va mai trece din moment ce se spune că odată cu scurgerea timpului se îndepărtează și mai mult cetățenii de pe un mal și de pe celălalt al Nistrului?
Aveți perfectă dreptate. Eu nu tare sistematic, dar comunic cu lumea din stânga Nistrului și când vorbești cu ei se observă că la dânși mintea deja e, conștiința deja e modelată de acele clișee care timp de 30 de ani, la 2 septembrie, ei vor sărbători cu fastă, da? Dar asta deloc nu înseamnă că statul Republica Moldova trebuie să renunțe la acest teritoriu. În condiția este doar una. Trebuie să ai o guvernare responsabilă și necoruptă. Dar chiar dacă nu este competentă, ea poate să invite experții din societate. Prim-ministru nu trebuie să fie Leonardo da Vinci, el trebuie să fie susținut de echipa de guvern, de consilieri. Și asta este vorba. Dar nu există voință politică. Când ne uităm la Igor Dodon, care în viața lui nu a deschis gura abordând problema prezenței ilegale militare a Federației Ruse, despre ce vorbim noi?
Dar dumneavoastră credeți că la modul serios Igor Dodon și Vladimir Putin au discutat pe marginea acestui subiect? Ar exista tacit ceva pus la cale de care să nu cunoască opinia publică?
Stimată doamnă Valentina, dacă ne uităm pe site-ul Kremlin.ru și analizăm migălos cu creionașul tot ce este publicat pe site-ul oficial al lui Vladimir Putin despre prima vizită oficială a lui Igor Dodon acolo, acolo rezultă univoc că Dodon și-a asumat angajamente de a realiza COSAC 2. Iar Putin n-a uitat să menționeze că Rusia este gata să fie garant al înțelegerilor ce vor fi atinse. Ce înseamnă garant? Asta înseamnă ostașul rus pe teritoriul Republicii Moldova. Iată garanțiile în versiunea rusească.
Dar Moscova, prin Transnistria, împiedică apropierea Republicii Moldova de UE?
Atunci când în 2009 la noi a fost creat prima alianță pentru integrare europeană și lumea a început să fie, s-a pornit o avalanșă de eurooptimism și așa mai departe, eu alea cu nedumiriri mă uitam la toate lucrurile astea, deoarece este bine cunoscut faptul că Uniunea Europeană nu poate accepta în calitate de țară membră o țară cu un conflict nerezolvat în spatele căruia mai este și Rusia. Uniunea Europeană s-a săturat de Cipru,
absolut,
cu nordul și sudul, da? Prin urmare, este absolut clar că Moldova nu are nicio șansă să devină țară membră a Uniunii Europene, fie și peste 20 de ani, nu știu când, dacă nu va fi soluționat acest conflict. Apropo, și Unirea nu știu cum să realizez.
Dar liderii de la Tiraspol au vocea lor de sine stătătoare sau ideea că ei sunt ghidați mereu de Kremlin e cel mai plauzibil?
Atunci când președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, îl fericită pe Vadim Krasnoselski cu alegerea, asta e lucrul strigătoare la cer. Din istorie se cunoaște că în anul 39 Stalin îl felicita pe Hitler cu nu știu ce ocazie. Dar noi nu avem acel calibru, slava Domnului, dar e o mizerie și o degradare. Atunci când în ziua de 3 noiembrie anului trecut, Igor Dodon, împreună cu Vadim Krasnoselski, se plimbau prin cetatea Bender și comemorau Ziua Unității Naționale a Federației Ruse, asta știți, ei scuipat în mormintele celor care au luptat pentru integritatea
țării. Igor Dodon zice că prin aceste gesturi vrea reconciliere între cele două maluri.
Igor Dodon poate să zică orice. Eu m-am săturat de gesturi, da? Deoarece Vadim Krasnoselski este o nulitate, o marionetă, căruia transpiră fundul în anticamera lui Gușan de la Șerif, da? Ca să fie clar. Și căruia se permite să se plimbe în țar cu cetății de la Bender. Este o nulitate. Și când Igor Dodon se poziționează alături de această nulitate, el coboară la nivelul lui.
În altă ordine de idei, ce se întâmplă în Parlament? S-au regrupat forțele. Vă este clar că este o majoritate parlamentară.
S-au regrupat hoții, nu forțele. Deci, parlamentul precedent a fost controlat de Plahotniuc. Parlamentul actual este, deocamdată, cel puțin, majoritate controlată de Dodon. 62 de voturi pentru demiterea guvernului Maia Sandu sunt destul de...
Între timp, PD s-a scindat.
Între timp, din fracțiunea PD au declarat că au plecat 6 deputați, dar știți care este situația? Plecările, asta, cum spun matematicienii, este necesar, dar nu este suficient. Deci, dacă din PD va pleca un număr suficient de deputați pentru ca să-l dimitem pe domnul Ion Chicu, care este șeful campaniei electorale a lui Igor Dodon, atunci putem vorbi.
El este despre... șeful executivului.
Da, atunci putem vorbi despre PD. Dacă nu, adio PD.
Blocul acum mai este în Parlament?
Blocul acum este, nu este în versiunea cei care a existat în campanie electorală. Dar în majoritatea cazurilor, când luăm poziții comune, noi vorbim de numele blocului acum. Deoarece, cum să vă spun, multe lucruri puteau fi evitate, multe lucruri se învață din mers, dar blocul acum, atunci când este vorba de interesele statului, de interesul național, cum spunem noi, el se consolidează, noi lucrăm împreună, inclusiv această declarație care urma să fie semnată, adoptată în Parlament. Și am cerut în ziua de 18 decembrie din partea blocului acum ca să renunțe la ideea federalizării. Deci, asta este realitatea.
Admiteți un dialog cu deputații democrați?
Eu, asta nu că deschid parantezele, da? Eu totdeauna eram adeptul dialogului din momentul când suntem aleși același popor. Da?
Parcă sunteți aleși și aceluiași popor.
Și fără ca să dau nume concrete, înainte ca să cadă guvernul doamnei Maia Sandu, la inițiativa mea au existat niște comunicări. Dar comunicările sau trebuie să fie sincere, sau mai bine să nu fie deloc.
Deci ați discutat cu colegi din PD. Da. Asta lăsați să se înțeleagă.
Da, dar discuțiile n-au fost sincere din partea lor. Ne-au mințit.
Domnul Filip zice că vă comportați ca o mireasă și trebuie să știți.
Dar cine e domnul Filip?
Știu, vreți este... mareajul sau nu-l vreți?
Știți ce? Deci acest limbaj eu nu accept, dat fiind faptul că acum situația se focalizează într-un singur punct, alegerile prezidențiale. Și în opinia mea personală, testul de maturitate acestei societăți și acestei clase politice este atitudinea față de Igor Dodon. Deci eu nu știu dacă există în țara asta vreun cetățean care, scărpinându-și la ceafă, poate să-și aducă aminte ce i-a promis Igor Dodon și ce i-a făcut. Da? Ca președinte de țară. Dar, repet, poziția mea personală, eu sunt ferm convins că Igor Dodon, și mai este o listă, nu foarte scurtă, sunt angajați în realizarea scenariului COSAC 2.
Și credeți că lucrul ăsta e posibil împreună cu deputații democrați?
Știți care e situația? În statutul Partidului Democrat, unde am avut onoarea să fiu și eu, sunt scrise valorile social-democrate. Echitate, libertate, solidaritate. Da? Și acum situația este alb-negru. Deci este Igor Dodon, care joacă rolul Plahotniuc 2. Aduceți-vă aminte cum au votat reprezentanții Partidului Socialiștilor în acele concursuri care, din naivitate sau în conformitate cu lege, blocul acum încerca să le realizeze. Ei din start au trișat. Înțelegeți?
Dar dumneavoastră ați făcut ca Moldova să scape de Plahotniuc și să-l aibă pe Igor Dodon?
În ziua de 3 iunie, când a venit Dmitri Cozac, a fost realizat un briefing cu Igor Dodon, dar totuși o jurnalistă i-a aruncat întrebare: cum vedeți ieșirea din situație? Și domnul Cozac a spus că o coaliție temporară și pe urmă alegeri proporționale, pe lista de partide. Da? Și eu deodată le-am spus colegilor din bloc că Federația Rusă dorește cu participarea noastră să-l înlăture pe Plahotniuc, iar apoi să-l aducă la putere pe Igor Dodon. Dar eu vreau să vă aduc aminte, vreau să vă atrag atenția la un moment care este foarte important. Eu chiar nu comentez acele imprimări video care au apărut la un canal de televiziune cu
Federalizarea Republicii Moldova, Igor Dodon, da. Vladimir Plahotniuc, discutăm despre scenarii.
Da, că el i-a spus lui Cozac, cuvântul federalizare nu poate fi utilizat și Cozac i-a dictat. Da? Înainte de aceasta, noi strigam despre binom. Igor Dodon a devenit președinte fiind susținut de Plahotniuc. Asta era evident. Era
și a rămas președinte fiind susținut de blocul acum.
Nu, dați-mi voie să... Deci. Și din câte se vorbea în târgul politic moldovenesc, Plahotniuc era ferm convins că el îl controlează pe Igor Dodon. Da? Însă, ceea ce s-a întâmplat după vizita lui Cozac, de ce a venit Cozac încoace? Cozac a venit încoace ca să facă cunoștință cu blocul acum. Eu am participat la acea întrevedere. Lor da, le hamite de Igor Dodon. Igor Dodon le spunea lor minciuni despre blocul acum la comanda lui Plahotniuc. Și ceea ce s-a întâmplat în ziua de 8 iunie a demonstrat un lucru foarte grav. Putin îl controlează pe Dodon mult mai dur decât Plahotniuc. Și iată, înțelegeți, este încă un moment. La începutul discuției noastre am vorbit despre începuturi, da? 2 martie, faza aceea turbulentă, când societatea nu era consolidată prin ideea statalității Republicii Moldova. Spuneți-mi, vă rog, acum, dacă noi vom merge prin satele Moldovei și vom vorbi despre ceea că Igor Dodon are angajamentul de a federaliza Republicii Moldova, asta o să impresioneze pe oameni.
Foarte sau, puțin vor
sau 500 de lei în plic o să fie un argument mult mai concretnic. Da? Și asta este problema. Dacă cetățenii nu doresc să aibă o țară, noi degradăm într-un teritoriu care va fi condusă de bandiți. Nu contează cum se vor autodeclara, de stânga, de dreapta sau tărcați.
Cu PSRM mai poate fi vorba despre un dialog cu blocul acum?
Nu știți care este situația. Dialogul este una. Că, adică noi comunicăm. Noi comunicăm în comisii, noi...
Dialog care ar duce la resetarea guvernării.
Eu nu cred în asta. Nu, noi nu respingem ideea dialogului, dar nu vă supărați. Este foarte amuzant să urmărești pe pagina oficială a doamnei Zinaida Griceanu cât de ghine grăie despre blocul acum la început și cum a întors placa imediat. Deci, nu, cu cine, despre ce să vorbești cu ei dacă ei sunt fățarnici și minciunoși, așa cum este președintele lor, Igor Dodon. Este încă un moment. La 14 ianuarie curent a avut loc Consiliul Republican al Partidului Socialist, cel mai mare partid. Eu am citit principiile cele pentru anul 2020 și te apucă groază. Fie acest partid îi tratează cu dispreț absolut pe cetățenii moldovici și nici nu se nici nu depune în efort să scrie ceva mai frumușel, da? Fie sunt impotenți intelectuali. E ceva îngrozitor. În
dar
mileniu...
au cel mai mare număr de deputați în legislativ, domnule.
Păi da, dar asta ce? Asta schimbă faptul că ei sunt mincinoși și impotenți? Arătați-mi, vă rog, acea guvernare care a demonstrat câte locuri de muncă au creat în țara asta. Ce striga Dodon în 2016? Și câte sute de mii de tineri au plecat cât el stătea cocoțat acolo în funcție de președinte?
Acum, când s-a împlinit un an de când au avut loc alegerile parlamentare, aud tot mai multe voci care se întreabă de ce dumneavoastră, cei care constituiți blocul acum în Parlament, formal, așa cum mai este, nu depuneți mandatele și să se ajungă la anticipate.
Dar nu se ajunge la anticipate, stimată doamnă.
Nu eu vă întreb, asta aud de la cetățeni.
Nu, noi, asta e banal. Atunci, în urma depunerii mandatelor, trebuie să creeze o situație când în Parlament vor sta mai puțin de 51. Da? Așa ceva nu se realizează, deoarece Dodon, cum controla Plahotniuc, acum Dodon controlează majoritatea în Parlament. De ce gesturi teatrale cu depunerea mandatelor, ele nu sunt.
Guvernul Chicu va avea o viață lungă?
Dar asta nu e guvernul Chicu, asta e guvernul Dodon.
Oricum, acest executiv.
Eu consider că asta e staful electoral al lui Igor Dodon și el va trăi până la alegerile prezidențiale.
De fapt, asta și s-a vorbit atunci când a fost
nu, știți care
investit
este situația?
Acest guvern, că
deci,
ar fi
guvernul,
bine să se
guvernul
până
Chicu
la alegerile
fie este dimis prin vot în Parlament, fie domnul Chicu își depune deci, mandatul. Da? Pentru domnul Dodon, este, el este cointeresat să păstreze acest staff electoral, și deci să meargă la
și
alegeri.
Sprijin în Parlament va avea în continuare nu, acest guvern?
Eu nu pot să răspund în numele domnului Tuturor. Filip, da, sau Tudon, da? Asta rămâne de văzut, deoarece pe internet mai citește acolo că au plecat 6, dar vor urma și alții, dar mie mi-e lehamete de mizeria asta, că de fățărnicie aceasta în Parlamentul Moldovei, în situația când țara se duce de râpă.